Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Mednarodno priznana libijska vlada zahteva umik embarga na uvoz orožja za boj proti skrajnim islamistom. Katar za voljo egiptovskih obtožb po podpori taisti libijskih islamistov odpoklical svojega veleposlanika. V ZDA 100-milijonska izvensodna poravnava zaradi lanskoletnega izpusta strupenega pepela v reko Dan. Švicarska podružnica banke HSBC pod drobnogledom. Predstavitev PAFA v Channel Zero. Libijski zunanji minister Mohamed Al-Dari je Združene narode pozval, da varnostni svet sprosti svoj embargo na orožje proti tej državi. Varnostni svet se je namreč sestal zaradi najnovejših operacij teroristične skupine Islamska država v nekaterih libijskih mestih. Proti Libiji je sicer že nekaj let uveden delni embargo na prodajo orožja, saj morajo biti vse pošiljke letega odobrene strani varnostnega sveta. Mohamed Al-Dari je sočasno Združene narode pozval, da se dovoljenje za prodajo orožja podeli zgolj mednarodno priznani libijski vladi, ki svoj del propadle države vodi z trajekta zasidranega v mestu Tobruk na skrajnem vzhodu države. Katar je odpoklical svojega veleposlanika v Egiptu. Uradno naj bi bil razlog za odpoklic pa svet ambasadorja pri katarskih oblasteh, neuradno pa naj bi do odpoklica prišlo zaradi nedavnega vojaškega posredovanja Egipta v Libiji. Egiptovske letalske sile so v Libiji na začetku tega tedna bombardirale domnevne položaje teroristične skupine Islamska država. Katar je ob napadih izrekel zadržanost glede egiptovskega posredovanja v sosednjo državo. Sočasno naj bi bile katarske oblasti med drugim užaljene zaradi stališč egiptovske delegacije v Arabski ligi. Slednja je Katar obtožila popustljivosti in celo pomoči terorističnim skupinam, kot je Islamska država. Tajski generalni tožilec je vložil obtožnico proti nekdanji premierki Yingluck Shinawatra. Obtožnica Shinawatra bremeni korupcije in malomarnosti pri podeljevanju subvencij tamkajšnjim pridelovalcem riža. Zaradi kontroverzne scheme subvencioniranja naj bi bila tajska državna blagajna oškodovana za več milijard dolarjev. Po zaslugah omenjene scheme naj bi si takratna premierkinja stranka Feu Thai kupovala politično podporo pri svojih pretežno ruralnih voljivcih. Vrhovno sodišče se bo o nadaljevanju pregona Shinawatra odločala do 19. marca. Obtožnica tožilstva prihaja en mesec potem, ko je Shinawatra vojska ob izpeljavi državnega prevrata okrivila podobnih malverzacij in je zato za obdobje 5 let prepovedala politično udejstvovanje. Švicarski možje postave preiskuje prostore sedaj že zelo glasne banke HSBC. Omena preiskava naj bi bila posledica vse večjega škandala, ki banko bremeni pranja denarja. Po besedah švicarskih tožilcev naj bi sprožili preiskavo zoper pranje denarja na industrijski ravni. Zgolj švicarska podružnica banke naj bi po predvidevanjih in ocenah preiskovalcev preko različnih schem skrivanja ter prikrivanja izvora denarja utajila 104 milijarde evrov. Banka naj bi kakpak ponudila posebne finančne sheme svojim bogatejšim klientom, preko katerih so se na to lahko izognili pri plačilu davka v svojih matičnih državah. HSBC se že vse od razkriti mednarodne skupine preiskovalnih novinarjev o njenih nelegalnih poslovnih praksah sooča s številnimi preiskavami v več v svojih podružnicah. Banka sicer trdi, da preiskovalcem ponuja polno sodelovanje. HSBC je sicer v več britanskih občilih v nedeljo objavila celostranski oglas, v katerem se je Britancem opravičila za svoje nedostojne prakse, ki so klientom omogočale pranje denarja in izogibanje davkom. Združenih državah Amerike je eno izmed tamkaj največjih energijskih podjetij, Duke Energy Corporation, pristalo na izvensodno poravnavo v višini $100 milijonov zaradi lanskoletne nesreče izpusta pepela v reko Dan. Za voljo malomarnosti naj bi omenjeno reko izteklo slabih 40 tisoč ton premogovega pepela, za nameček pa še okoli 40 tisoč litrov pepelove žlindre. Oba sicer predstavljata ostanek pri izgorevanju premoga v številnih termoelektrarnah, ki v ZDA proizvaja večji del vse električne energije. Premogov pepel in žlindra sicer predstavljata številne zdravstvene grožnje, saj vsebujeta več težkih kovin in rakotvornih snovi. Družba sicer v naslednjih dneh pričakuje dogovor, ki bo dokončno zaključil vse pravno-formalne spore okoli omenjenega dogodka. Po trditvah več okoljovarstvenih agencij naj bi se manjši izlivi škodljivih snovi iz okoli 14 termoelektrarn še vedno dogajali, pri tem pa naj bi vsakodnevno v okolje oteklo več ton strupenega materiala. Nekdanji britanski minister Tony Blair je postal svetovalec srbske vlade premijera Aleksandra Vučića. Blair naj bi svetovanje za srbsko vlado vključil v svoj osebni CV, ki je vsem zainteresiranim pomoči željnim dostopen na internetu. Blairova pomoč Vučićevi vladi bo zadevala predvsem integracijo Srbije v oziroma z Evropsko unijo. Blair je s svojimi sodelavci v zadnjih mesecih večkrat obiskal Beograd, da bi se seznanil s svojim novim delovnim okoljem. Po trditvah nekaterih srbskih verov naj bi svetovalca plačali Združeni arabski emirati. Ob tem omenimo zgolj kot zanimivost, Tony Blair je bil leta 1999 ob bombardiranju srbskih položajev eden njegovih ključnih zagovornikov, kar v srbski politiki že sproža burne polemike. Hrvaški gospodarski minister Ivan Vrdoljak je oznanil, da nameravajo v tako imenovano onshore izkoriščanje oddati 6 območij namenjenim črpanju fosilnih goriv v Slavoniji. Po besedah ministra bo neodvisna komisija presojala vse ponudbe za črpanje nafte in plina. Omenjena ponudba zajema črpanje na kopnem, območja za črpanje na hrvaškem delu Jadranskega morja je namreč že zaključena. Hrvaška je sicer ponudbe za vsa zainteresirana podjetja odprla lansko poletje, doslej pa je ponudbo za 6 območij po trditvah Vrdoljaka oddalo 7 tujih podjetij. Spisek vseh podjetij, ki so oddali ponudbe, je zaenkrat tajen. Hrvaška naj bi tako poskusila dobiti investitorja, ki bi v izkoriščenje naftnih pol vložila v okoli 5,2 milijardi evrov.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Sindikat Mladi Plus bo danes skupaj s predstavniki mreže Mladih Hrvaške in Zavodom za zaposlovanje Slovenije predstavil ukrepe v okviru jamstva mladih v Sloveniji in na Hrvaškem. Na Hrvaškem je brezposelnost mladih v kategoriji od 17 do 24 let kar 50%, med 15 in 30 letom starosti pa je brez službe kar 100 tisoč mladostnikov. Pogovarjali smo se z Marinom Živkovičem, predstavnikom mreže Mladih Hrvaške, o tem, kakšen je trenutni problem jamstev za mlade.
Največji problem kod garancije za mlade, iako je to u neku ruku dobar koncept, ona ne rješava temeljni problem, a to je nedostatak radnih mjesta. Znači, garancija za mlade u Hrvatskoj je koncepirana na način da dodatno osposobljava mlade za posao, da utječe na obrazovne politike i da potiče poslodavce u neku ruku da zapošljavaju mlade, ali to puno premalo i dovodi do toga da se samo da mladi postaju stvarno oni koji koriste mjere iz jamstva za mlade, da postaju bliže tom tržištu rada, ali to tržište rada nema mogućnost apsorpcije svih tih mladih. Znači, to je glavni temeljni problem.
Živkoviča smo povprašali tudi o tem, kakšni bi bili predlogi mreže Mladih Hrvaške obema vladama za rešitev problematike brezposelnosti mladih.
Pa mi se nadamo, možemo tome. Mi se nadamo da će vlada malo krenuti u drugom smjeru i umjesto da koristi mjere za poticanje i zapošljavanje za one koje je najlakše za zaposliti, da u principu se te mjere koriste za one koje je najteže zaposliti. Znači oni koji su posebno ugroženi situaciji na tržištu rada, to su oni koji znači nemaju dovoljno dobro razvijene vještine i takve stvari, i da će utjecati malo i na obrazovanje, tako da u smislu da mladi kada izađu iz sustava obrazovanja već imaju dovoljno razvijen set vještina da mogu biti na tržištu rada, a ne da to te vještine tek stječu ulaskom na tržištu rada.
Off je pripravio Martin, sledio kulturne novice.